Talampirdan gapiramiz. Shvetsariya banklaridan internet orqali 50 million dollardan ortiq mablag'ni o'g'irlagan o'zbekistonlik xaker 8 yilga qamaldi. Bu haqda UzReport telekanalida xabar berildi. Qayd etilishicha, asli kasbi dasturchi bo'lgan yigit qilgan ishidan pushaymon ekanini aytgan. U O'zbekistonda bir necha moddalar bo'yicha 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 26 yoshli yigitning so'zlariga ko'ra, birinchi marotaba internet orqali Isroildan 35 million dollar o'g'irlagan. Umumiy o'g'irlangan mablag'larning qiymati esa 165 milliard 792 million so'mga teng. Ma'lum qilinishicha, u Turkiyadan Rossiyaga qaytgan payt qo'lga olingan va O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga topshirilgan. Qo'lga olingunga qadar esa xalqaro qidiruvda bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil qalampir.uz saytida.